Ilgolaiku Krievija pret globālās ekonomikas satricinājumiem un rietumu sankcijām spēja turēties pretī visai pārliecinoši, kas lielā mērā bija izskaidrojums ar finanšu rezervēm un labklājību, kur iepriekšējos gados valstī bija nodrošinājusi enerģētikas sektors. Tomēr šobrīd situācija ir radikāli mainījusies, jo kopš vasaras naftas cenas pasaules tirgu ir samazinājušās jau par gandrīz 40%, jeb aptuveni $40. Papildus, Krievijas valsts budžeta ieņēmumu kritumam straujā energoresursu cenu samazināšanās ir draudīga ziņa arī Krievijas enerģētikas sektoram, par ko liecina jau pirmie signāli. Krievijas strauji pieņemtais lēmums pārdot lielu daļu valstī piedarošo akciju kompānijā Rosneft, kā arī atteikšanās no ambiciozās South Stream dabasgāzes cauruļvada projekta. Seb bankas analītiķis Dainis Gašpuitis uzsver, ka Krievijas enerģētikas sektors ir nonācis tiešām smagā situācijā, jo lai gan pēdējo gadu laikā nozarē ieguldīt lielu līdzekļi, nevienmēr šīs investīcijas sniegušas vajadzīgo atdevi, un arī to apjoms nav bijis pietiekams.
Es domāju, ka šobrīd šis enerģētikas sektors atrodas ļoti sarežģītā situācijā, jo aptuveni 30% visas investīcijas, kas bija ekonomikā, bija šajā sektorā, un respektīvi šobrīd kopumā, ja paskatās pēdējās tendences, tad mēs redzam gan, ka gāzes ieguva, gan naftas ieguva pēdējos gadus stagnē. Šobrīd ir tāda situācija, ka ir nepieciešamas jaunas investīcijas, un ir īpaši tāda tehnoloģija veidā, kas spētu iegūt naftu pēc tās metodas, ko iegūst ASV.
Papildus tam, rietumu sankciju iespaidā, Krievijai kļūst aizvien grūtāk saglabāt arī esošo naftas un dabasgāzes ieguves apjomu, kas vismaz daļēji varētu mīkstināt ieņēmumu kritumu ietekmi, uzskata Gašpuitis.
Turpmākā ieguve, ja ienākumi var izteikt strauji samazināties, kaut vai arī uz tā rēķina, ka esošās ieguves sāk stāties, jo netiek piegādātas atbilstošās rezerves daļas. Jo parādās ziņas par to, ka viena otra platforma ir apstājusies, jo nespēja atsākt savu darbību, jo trūks kādas konkrētas rezerves daļas. Un respektīvi tas, ka arī pietrūkst šīs te finansiālās investīcijas jaunu urbumu apgūšanai, tas, protams, arī tikai papildu šo situāciju apgrūtina.
Kopumā Krievija savus ienākumus pēdējos gados tomēr ir pārāk maz novirzījusi enerģētikas nozares attīstībai par daudz palielināt militāros tēriņus un arī sociālos izdevumus. Uzsver Seb bankas analītiķis, uzsverot, ka šobrīd mainīt šo kursu ir ļoti grūti.
Pie pašreizējās situācijas tas ir praktiski neiespējams, jo paši zinām un jūtam, kā ir novirzīt izpētē un attīstībai tad, kad ekonomika sāk stagnēt vai pat mazinās, kad budžeta ieņēmumu trūkst, investēt tehnoloģijās un attīstībā ir ļoti grūti, jo tās ikdienas prasības spiež, katrā ziņā pašreizējā militārie tēriņi un citi tēriņi praktiski padara šo situāciju maziespējumu.
Šim viedoklim piekrīt arī ārpolitikas eksperts, Latvijas universitātes docents Toms Rostoks, kurš norāda, sociālais spiediens var Krieviju pamudināt vēl vairāk ierobežot investīcijas enerģētikā.
Es domāju, ka Krievijai būs ļoti liels izaicinājums attīstīt savu enerģētikas sektoru un virzīt to tālāk un izdarīt nepieciešamās investīcijas, kas tajā sektorā būs nepieciešamas, jo faktiski situācijā, kad samaz valdības ieņēmumu dēļ zemajām naftas cenām, kad rietumvalsts ir ieviesušas ekonomiskās sankcijas, palielināsies valdības interese paņemt no naftas uzņēmumiem vairāk un attīstībā ieguldīt mazāk.
Tam, ka kopumā Krievijas naftas un gāzes sektora uzņēmumi būtiski cietīs, piekrīt arī uzņēmuma ITERA Latvija vadītājs Juris Savickis. Tiesa viņš uzsver, ka to jāuztver kā negatīvu ziņu ne tikai pašai Krievijai, bet arī kaimiņu reģioniem.
Protams, ka tas iespaidos Krievijas budžetu, Krievijas cilvēku dzīvi, bet vai tas ir labi jādomā par to? Man liekas, mums ir labi tad, kad kaimiņiem ir labi. Kad kaimiņiem būs slikti, es nedomāju, ka mums būs labi.
Juris Savickis paskaidro, ka budžeta ieņēmumu kritums un noieta samazināšanās Eiropā Krieviju mudinās aktīvāt meklēt savu citus noieta tirgus Āzijas reģionā, un pēc viņa domām tas būs zaudējums Eiropai. Pēc Savicka domām Krievijas uzņēmumiem tomēr joprojām pietiek līdzekļu attīstībai, un piemēram atteikšanos no South Stream cauruļu vada projekta diktējuši ārpolitiski apsvērumi.
Es runāju vienkārši ar daudziem krieviem par to, kad Bulgāri atteicās piedalīties South Streamā. Kad, nu, tā tika uzskatīta par ļoti lielu nodevību, bet nu, tā delīts nodevība, jo jūs jau ziniet, kad Bulgāras zem turkiem bija 750 gadus un Krievi atbrīvoja Bulgāras no turku jūga, kā saka. Ja? Nu, un tagad it kā Bulgāri uzvedās tā kā zināmā vējā nodevēja, vai ne? Bet ne jau tauta.
Dainis Gašpuitis tomēr norāda, ka uz savīdzinošu nepārdomātu investīciju politiku norāda arī situācija citos enerģētikas sektoros, piemēram elektroenerģētikā. Tam lielā mērā piekrīt arī Latvenergo korporatīvās stratēģijas direktors Uģis Sārma, kurš norāda. Par spīti novecojošajām ražotnēm, lielu investīciju nozarē tuvējos reģionos pēdējos gados nav bijis.
Vērtējums, protams, ir, nu, es domāju, visai pretrunīgi. Nu, tā varbūt tas, ko mēs zinām. Mēs zinām to, ka, teiksim, ir milzīgs šis ģenerējošo jaudu parks. Un liela daļa, protams, ir diezgan vecs un nolietots, bet to turpina eksploatēt un droši vien vēl diezgan ilgi eksploatēs. Bet ar investīcijām jaunos projektos, nu, pret to jaudu pārku esošo, droši vien, ka tas nu, nav liels investīcija apjoms. Mēs zinām, ka ir šis un tas jauns uzbūvēts, un tepat mūsu reģionā, nu, relatīvi jauns, tie nav pēdējie gadi, varbūt tas ir pēdējo 5-10 gadu laikā, tad ir pie Pēterburgas ir jauni bloki, tai pašā kā Ļiņgradas apgabalā, tad ir investēts. Ja mēs skatāmies to, kas mums vairāk var ietekmēt šeit, tieši tas būtu Krievijas ziemeļrietumu reģions.
Tiesa, Uģis Sārma norāda, ka situācija elektroenerģētikas nozarei varētu būt labvēlīgāka nekā naftas un dabasgāzes sektoram, jo tajā ir lielāka ārvalstu investoru, piemēram, kompāniju ION un Fortum ietekme.
Šeit varētu būt tā, ka iespējams, ka investīcijas elektrības ģenerācijā drīzāk varbūt tur varētu turpināties tā kā līdz šim, ka tur vairāk paļaujās uz ārvalstu ieguldījumiem. Tātad nevis no pašiem kaut kādiem Krievijas līdzekļiem, bet, nu, kad jūt, kad tā jauda ir vajadzīga, bet nav saprotams, no kādiem līdzekļiem to, teiksim, atjaunot, tad mēģina pārdot viņu.
Eksperta viedoklis par to, vai jaunā situācija būtiski mainīs Krievijas investīciju politiku un stratēģiju enerģētikas jomā Baltijas valstīs, atšķiras. Dainis Gašpuitis uzskata, ka Baltijas tirgus Krievijai saglabās zināmu pievilcību, pateicoties tā stabilitātei. Bet Juris Savickis ir pārliecināts, ka Krievijai mūsu tirgus nebūs interesants.
Krieviem mūsu gāzes patēriņš vispār nav būtisks. Krievi eksportē 170 miljardus kubikmetru gāzes uz Eiropu, un mēs patērējam 1,5. Tad jūs redzat, ka tas tirgus ir pilnīgi neinteresants. Tas pie Baltijas vairāk tāds bija, nu kā, vienkārši bija saistīts ar Padomju Savienību, ar cilvēkiem, ar struktūrām. Tāpēc viss tas tā bija. Kaut kā likās, ka mēs esam tādi interesanti, vajadzīgi un tā, bet pēc tāda tieši gāzes ekonomiski, finansiālā tirgus, mēs esam pilnīgi neinteresanti.
Savickis arī piebilst, ka Latvijā Krievijas interese par Inčukalnu dabasgāzes krātuvi tiek otkrietni pārvērtēta.
Mēs Inčukalnu nozīmi priekš Krievijas ļoti pārspīlējam. Inčukalnu nozīme vairāk mums, tāpēc, ka mēs jau tur tirgojam to gāzi, un, protams, mēs piegādājam atkarībā no laika, no 500 miljoniem līdz 1 miljonu kubikmetru gāzes atpakaļ uz Krieviju. Bet es domāju, ka Krievi spējīgi uztaisīt tādu Inčukalnu gadu laikā. No, tas ļoti vienkārši izskatīsies, ja būs labas attiecības, draudzīgas attiecības, kur infrastruktūra strādā, Inčukalnam ir nozīme, pelnīs to naudu, kas attiecās uz Krievijas naudu, ja ne, tad viņam tāda nozīme, protams, attiecībā uz Krieviju nebūs.
Savukārt Latvenergo pārstāvis prognozē, ka tiešā veidā pārmaiņām Krievijā un globālajā energoresursu tirgu uz Latvijas dabasgāzes tirgu nebūs tik liela ietekme, kā mēs varētu vēlēties. Galvenokārt tas ir saistīts ar vienlaicīgajām valūtu kursu svārstībām, paskaidro Uģis Sārma.
Ja mēs iepriekš esam vērojuši tendences, tad nu, samērā bieži no vairumā gadījuma ir tā, ka naftas cenas un dolāru vērtība mainās pretējos virzienos, un līdz ar to tas gāzes patērētājiem tomēr tas, ko it kā varētu iegūt uz naftas cenas pazeminājumu, to savukārt, zinām, mērā amortizē, vai mēs zaudējam uz dolāru vērtības izmaiņām, nu vai var teikt eiro. Un līdz ar to tad šis faktors, ja arī tās cenas stabilizēsies, saglabāsies zemes, tad šī izmaiņa atkal šo izmaiņu mīkstinās pretējā virzienā. Līdz ar to arī tas sagaidāmais samazinājums nu, varbūt nebūs tik liels, cik liktos, ja mēs tā priecīgi skatītos, tur naftas cenas nokritušās tur par teiksim, 30%.
Nesen apstiprinātais Krievijas nākamā gada budžets būtu bez deficīta tikai tad, ja naftas cenas atgrieztos $100 līmenī par barelu, bet šobrīd Krievija rēķinās ar vidējām cenām $80 līmenī par barelu un plāno $8,5 miljardu deficītu. Vienlaikus aplēsts, katrs nākamais naftas cenas samazinājums par $1 nozīmēs Krievijas budžeta ieņēmumu kritumu par $2 miljardiem dolāru gadā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.